Nå skal jeg forsøke å fortelle deg, da var det min overhead her. Skal vi prøve overheaden og se hvordan den virker, va? Vi ser om jeg finner en begynnelse på det her. Ja, det ligger en begynnelse her, ser jeg. Den prøver vi. Hvor det vi starter? Ja, den faller jo alltid ned der, da. Men kan du se den der saken der? Den er for, hva heter det, børnehaven, hva heter det, barnehaven, barnehaven. Det står det europeiske råd, det er en sånn spiss på toppen. Og videre ned i pyramiden så står det ministerrådet, så står det kommisjon, og så står det parlamentet. Det skulle være en par ting til med, sentralbanken og domstolen. Det jeg skal fortelle deg om EU, er ikke hva som mange liksom sier om EU kanskje, det vet ikke hva folk sier altså. Men jeg går ikke rundt og tror på at EU er nå svaret på all ondskap. Eller nå er det så kulminasjon på all den der urett som man leser om i Åpenbaringen 17. Det tror jeg ikke, jeg er sikker på det ikke er. Men jeg skal fortelle deg en ting, at EUs samfunnsprinsipper er de samme som de vi kjenner etablert i den katolske kirke på basis av den tankegang som vi her i vår sammenheng kalles yin og yang. Det er hierarki, en hierarkisk måte å tenke på, en hierarkisk måte å styre folk på, som er fremmed for evangeliet, og som du og jeg tar avstand fra. Dette her skal jeg fortelle, den kan ikke du ikke lese, det er umulig, så jeg skal bare fortelle hva ideen med den er. Det var en sånn skisse som forteller hvilke store internasjonale organisasjoner forskjellige nasjoner er med i. Det er EØS det er, og det er EFTA, og det er NATO, og det er ESCE og så videre, det er Sortehavsmarkedet og så videre. Det er så mange sånne konstellasjoner og sammenhenger som vi står i, som vi alle kjenner til. Og nå skal jeg si det noe generelt om det. Og det henger ikke direkte sammen med det, men det henger indirekte sammen med alt det vi holder på med. Satan er interessert i å erobre denne verden og borgerne her. For å oppnå det, så må Satan vinne oss. Han har adgang til oss. Satan kan for eksempel se på vår adferd og regne ut hva vi er fristet av og hvor svakhet er, så vil han sette inn med sine fristelser akkurat der. Det kjenner du til. Så kan han gi deg ideer direkte. Han kan gi deg ideer. Du er forbløffet over at sånne ting kommer i ditt hode. Han har evne til det, men han kan ikke avlese dine kalkulasjoner og ditt ettertenksomhet. Du kan skjule for Satan hva du tenker. De hellige kan tale sammen, og Satan kan holdes utenfor. Han tar seg ikke med i det hemmelige råd. Han kan holdes ute, du kan be om det. Men når vi taler høyt, så har han adgang. Han forsøker å være i alle forsamlinger, og vi må be Gud om han ikke får lov å være her og styre meg, som han styrte Kellogg i sin tid. Og Ellen White så Kellogg tale i Tabernacle, den store kirke i Battle Creek, og sa, jeg så at Satan stod ved siden av Kellogg, og det var Satan som talte, og alle trodde det var Kellogg. Så teoretisk er det mulig at når jeg står her og taler, så er det ikke jeg som taler. Så det er en alvorlig sak. Så alvorlig er livet. Det er vi alle med på. Helt konkret så. Men Satan, han er nødt til å overtale oss alle på en eller annen måte. Ellen White sier, hvis han fikk lov, vil han ta forstand fra oss alle sammen. Og vi har jo ikke mistet forstand. Og det skulle du takke Gud for hver morgen du våkner. Ja, jeg har forstand i behold. Du skynder deg å takke ham for det. Det er virkelig verdt å være glad for. Satan ville fjerne den, forvirre og forstyrre alle, men han får ikke lov. Men han får lov noen ganger, og forstyrrer og forvirrer og besetter mange, mange ganger. Men slekten i stort har bevart forstand. Må du takke Gud for. Men han har visse muligheter å arbeide under, og du kjenner hvordan han samarbeider med Gud om å få lov i forbindelse med historien om jobb. Men så har han et kjempeproblem. Vi er jo mange i verden, og det blir flere og flere. Det er blitt en 3-4 milliarder etter hvert. Hvis han skal overtale hvert eneste menneske i verden, så har han ikke mannskap til det. Det er vanskelig for Satan å ha en demon til hver eneste en. Derfor så har Satan, som Ellen White sier, alltid hatt den hensikt å samle så mange som mulig under så få ledelse som mulig. Det hørte du ikke. Så vi er nødt til å gjenta det, for vi kunne se du hørte det ikke. Det har alltid vært Satans utstuderte hensikt og plan å samle så mange som mulig under så få ledelse som mulig. Hvorfor? Han er effektiv. Så kan han ta ledelsen og toppen, så tar alle sammen. Og det Ellen White skriver, hun sier at Satan vil at folk skal bindes inn i organisasjoner og foreninger og konstellasjoner som gjør at man har et avhengighets, et takknemlighetsforhold til forskjellige mennesker, sånn at når prøven kommer, så tar han foreningen eller partiet eller et eller annet, det som dreier seg om kirken eller hva det være, og så får han fatt i den organisasjonen, og så trekker han alle sammen med seg i det store oppgjøret og ødelegger folk. Det er hans måte å arbeide på. Og hvis du tror at jeg kommer ikke fra CIA eller KGB og alle de her strategier som folk har regnet ut, for så Satan har regnet det ut for lenge siden, og Ellen White beskriver det i detalj hvordan Satan arbeider. Og noe av den kunnskap vi har fått som adventister, det er innsikt blant annet i Satan. Vi vet mer om Jesus enn noe annet folk. Vi vet mer om Guds plan og syndens opprinnelse og forløsningen til sist enn noe annet folk vet. Men vi vet også om fienden, vi vet om Satan og hvordan han arbeider. Og nå nevner jeg noen helt elementære ting. Og det er veldig viktig å ha det klart i hodet når vi taler om hvordan man lager maktkonstellasjoner, og med hvilken hensikt, på hvilke premisser og på hvilke prinsipper. Ok? Jeg tror jeg skal bare snakke om, litt om det her, omkring det her. Det er noe som heter i Maastricht-avtalen. Jeg har en dansk utgave her av Maastricht-avtalen. Alle vet jo i dag hva det er. Det er altså i den hollandske byen Maastricht. Noen få år siden så laget man Maastricht-avtalen, og den fremkom som en følge av det som heter EF-pakken, som man kalte det, EF, den europeiske akt fra 1986, og senere fra Rom-traktaten, eller Rom-traktaten, som vi har en utgave av her. Og Maastricht-avtalen, det er bare et tillegg til Rom-traktaten, så du må lese dem begge, eller så går det helt, blir du helt tatt. For det står kun det i Maastricht-avtalen som er forandret herfra, og som er tillagt hertil, eller så gjelder de der to ting sammen. Det er litt vanskelig å lese. Dette er altså dagens EUs grunnlov, grunnforutsetning. Denne Maastricht-avtalen som vi står og vifter med her, den har mange ting i seg, men den har en grunnsten, et prinsipp for styre og stell i Europa, som har et navn som heter subsidiaritetsprinsippet. Har du hørt det navnet der? På dansk kaller de det nærhetsprinsippet, og det er en forferdelig oversettelse, for det hadde aldri vært meningen det skulle hete. Det heter subsidiaritetsprinsippet, og subsidiaritetsprinsippet, det er navnet på den katolske kirkes statslære, som det fremkom i pave Pius den 11. encyklika fra 1931, da, som var en av de sosiale encyklikas i det europeiske, i den katolske kirke. Det, skal vi se, må jeg ta... Det heter, det der det hentet navnet fra, og prinsippene for det ble fremstilt første gang i 1891. Det ble gjentatt med den der encyklikan som jeg stod og viftet med her i forrige time, som ble skrevet i 1991 av dagens pave Johannes Paul II. Og de taler alle sammen om dette subsidiaritetsprinsipp. Så er det så viselig laget at Maastricht-avtalens grunnleggende statslære er bygd på subsidiaritetsprinsippet. Det er et veldig enkelt prinsipp, i all sin ondskap og ekkelhet. Folk oppfatter det som det fineste prinsipp, og hvis du hører på det brittiske parlament, og hvis du hører på parlamentene rundt i Europa, i Norge sikkert, i Sverige vet jeg det foregår, i Danmark har det foregått hele tiden, så taler man om nærhetsprinsippet, eller subsidiaritetsprinsippet, som garantien for frihet, demokrati, åpent samfunn, ansvar. Det er garantien for alt det beste vi vet om i vår kultur. Og jeg vil fortelle deg det motsatte, at det er garantien for det verste vi kjenner fra vår kultur. Så sier jeg, hvem er du, Jens K., at du kaster deg opp til å være så klok, at du skal sette alle disse her kloke hodene på plass? Jeg skal fortelle deg, opphavet til dette prinsippet er den katolske kirkestatslære. Og den katolske kirkestatslære bygger på den idé at noen ikke vet, og noen bør ikke vite. Noen forstår ikke, de vil aldri forstå. Noen må vi styre, for de kan ikke styre seg selv. Vi vet hva som er best for folk, derfor skal vi velge hva de skal gjøre. Derfor lukker vi som er eliten ut til de andre som skal styres, og så styrer vi bak lukkede dører til beste for alle de andre. Og dette prinsipp skal jeg kanskje skrive opp her. For øvrig så er det sånn at spiritualismen, yin-yang-ideen, altså spiritualismen, den som går ut på med kjærlighet og guruen og innsikt, og den spesielle innsikt som en guru har, det prinsipp, eller den idé, den är som skräddersydd till subsidiaritetsprincipen. Men det tar lite tid att förklara det, så det vill hoppa över. Jag vill bara nämna det. Subsidiaritetsprincipen. Det står ju inte det där såklart, men du kan kanske läsa det. Subsidiaritetsprincipen. Det är något som heter, alltså det kommer egentligen från att hjälpa och stötta. Det lyder väldigt positivt. På den måten att när du inte vet vad som gagnar ditt bästa, så ska jag hjälpa dig, för jag vet. Det är det som ligger i subsidiaritetsprincipen. Det är det ena ting som ligger i det. Det andra som ligger in i det är att subsidiaritetsprincipen förutsätter att när den enkelt inte vet, så är det en stor, den överordnade som vet. Därför så har du en sådan samfundsstruktur som vi känner som en pyramidstruktur, och det sitter en på toppen, eller någon på toppen som vet. Så har du under sig någon som heter hjälperne, och nedunder där har du alla de andra mindre människor i klasser eller ständer. Du känner ständersamfundet från middelalderen, som har överlevt helt upp till förra århundra, till och med i Nordeuropa och i Skandinavia. Och det här principet som jag försöker att framställa är väldigt enkelt. All kommando går ovanfra och ned. Eliten vet, därför ger de besked. Fordi de vet har de rätt till makten. Den som har insikten har också rätten till makten. Det är en idé som hämtar rätt ut av hedenskapen från Platon, den grekiska filosof Platon, som säger att när kongen blir filosof, eller filosofen blir konge, då blir samfundet gott. Kun han som har insikt och kan spekulera och filosofera, han vet. Så byter man ut denne filosof, och så sätter man i stedet i Europa vem? Sätter man paven i stedet. Då paven har privilegierat allgång till Gud, så är det han som vet. Han vet vad Gud vill, och när han vet vad Gud vill, så ska han också styra. Han ger kommando. Och dessa hjälperna här nedunder här, dessa hjälperna här, de ska se till att det som han har tänkt, det blir effektuerat i samfundet. I Europas kultur så var det paven, det var inkluderade paven, kyrkan, hierarkiet, prästerskapet, biskopen, prästen och prelaten, inte sant, och kardinalen och hela systemet där. Och hjälperna, vem var det? Det var de civila myndigheter runt om i Europa. Regeringarna, makten, den politiska civila makten. För paven, han förde det åndeliga svärd, och staten förde det världsliga svärd. Och som det åndeliga är finare än det världsliga, som själen är finare än legeme, som det är det första och det är det följande, så skall det begynna där och fortsätta där. Och disse skall lydigt tjäna det där, så att alla de andra makar rätt därunder. Därför, hvis du tillhör en klass, säger att du tillhör en stam som är där, så heter det ju som det populärt heter, skomaker blive din läst. Det vill säga att hvis det kommer en kommando till dig, så kommer den alltid ovanifrån. Kun den som står över dig kan kommandera dig. Du kan aldrig se något upp. Du kan tala med de som står på ditt nivå. Jag gör det sån här. De är kanske inte skomakare, men de är på ditt nivå, cirka samma stam. Och så kan du trycka nedover till de som ligger nedunder. Det går aldrig något upp, det kommer alltid ned. Förstår du idén? Ja, alla förstår den ju. För alla känner den. Inte alltid i praxis. Och folk är inte alltid sån. Och vi har kommit till att avsky och hata dessa ting här. I USA frigjorde man sig totalt från det. Och när man skrev den amerikanska uavhängighetsförklaringen, så blev det sagt att makten utgår från vem? Folket. Folke, vi har ingen elite. Vi har ingen som är född till makt. Vi har ingen som är så kloka att de har rätt till makt. Vi har ingen som inte vi kan ta makten från. Folke kan, när de vill, flytta alla makthavarna, för det folke är basis för makten. Samma står det i franska grundlov, och står i alla demokratiers grundlov. I Danmark heter för övrigt alla ting Folketinget, Folkehögskolen, Folkesangboken, Folkekirken. Det är folket alltsammen. Och danskarna är väldigt demokratiska, något folk inte alltid vet utom Danmark. Danmark är kanske det mest demokratiska land i Europa. Det vet inte jag, men Danmark är väldigt demokratiskt. Danskene är väldigt klassebevisst och snobbet på en måte, men samtidigt är väldigt folkebevisst och bevisst om det folkliga. Var det en ting de förlanger, så är det att eliten icke tror vi är nog, alltså janteloven. Därför då danskene stämte nej till Maastrichtavtalen första gången, så bad Jacques Delors om en speciell utredning om dessa danskene. Han kunde nästan inte förstå som fransman, han är född i dirigisme och hela det franska tankesystemet, att det finns ett folk i Europa som icke makar rätt under vad vi har ment var det bästa. Vi måste ju veta vad som är det bästa, för det är vi som har funnit på det, vi är ju det bästa. Är det ett folk som säger nej? Han kunde inte förstå det. Och så tror det kunde han som inte förstå det, ta det fel. För det är miljoner på miljoner som tror detsamma och som menar detsamma, enten de har makt eller icke makt. Man tror att det är någon som har rätt till makten, för de vet något som andra inte vet. Och det är det system som är i strid med Guds ord, som säger att Gud som sitter på toppen, han vill att vi alla ska känna ham, från den minste till den största. Och ingen ska spöra sin nästa kärlek. Vi ska alla känna ham. Ja, vi ska alla växa upp till han som är hode Kristus. Och vi ska arva alla ting med ham. Och vi ska sitta på tronen och regera med ham. Har du hört på maken? Vi kan ändra på vad Gud vill. Och hvis du inte vill tillbe Gud, så må du fortälla mig vem du vill tillbe. Vem vill du krypa för? Alla, eller paven, eller politikerna, eller vem du vill. Jag vill inte ha någon över nacken. Se till att du känner Jesus Kristus, för han vill icke över dig, han vill ha dig upp, han vill löfta dig upp. Han vill upplysa dig och ge dig att sitta på tronen samman med ham. Det är en vidunderlig man. Och han, det handlar dig så. Okej. Det var lite om subsidiaritetsprincipen, men jag vet inte hur jag ska gå härifrån, för din overhead här är inte så. Jag ska pröva här med en till.